halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga daacadda V O A da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeena aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu u yahay voasomali.com.
idnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen khamiisa taariikhdana ay ku beegantahay 12 November sanadka 2015. Idaacaddeena fiidnimo waxaa halkan si wada jir idin kaga soo jeedinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed.
Waxa aad iyo aad loogu dheeraaday oo shirku ka hadlay arinta derbiga ee dowladda Kenya ay rabtay inay ka dhisto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan magaalada Balad Xaway ee Mandera. Ee dowladda mowqifkeedu arintaas waa cad yahay, derbigaas nala kala ma tashan, ma ogolin.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo ka hadlay xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay xaaladda ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
Qodobada kale oo aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo ganacsato oo dayactir ku bilaabay labadii ceelbiyood ee dadweynaha degmada Ceelbur biyaha siin jiray, kuwaas oo milishaad ka tirsan Al-Shabaab la sheegay inay burburiyeen oo amboobooyin ay ku xireen.
Midowga Yurub oo ka dalbaday Israa'iil inay si cad heer ka tayada badeecooyinka lagu sameeyo goobaha Yuhuudda la dejiyay ee dhulka Falastiiniyiinta, lala sima heerka badeecooyinka Israa'iil u dirto midowga Yurub, laguna dejiyo qoraal caddeyma ah meesha lagu sameeyo badeecadahaasi.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska dalka Talyaaniga ayaa sheegay in howlgallo si wada jir ah loo sameeyay lagu soo xirxiray dad kala gadisan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin ururo argagixiso. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in howlgallada lagu bartilmaameysaday koox fadhigeedu yahay Norway oo qoraya, islamarkaasina fikradaha xagjirnimada ku baraya dhinaca internetka dagaalyahanno kurdiyiina, kuwaas oo u diraya dalalka Ciraaq iyo Siiriya si ay uga barbar dagaalamaan kooxda ISIS. Ugu yaraan lix ka mid ah xubnaha kooxdaasi ayaa la xiray oo lagu xiray dalka Talyaaniga, sidoo kale afar ruux ayaa lagu xiray Britain, saddexna waxaa lagu xiray waddanka Norway. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Finland, Norway, Switzerland iyo Britain ayaa howlgallo ka sameeyey goobo mucayin ah oo markaasina ay ku soo qabteen dokumentiyo iyo agabyo kale. Mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa sheegay in madaxa kooxdaasi xagga afkaarta Najmuddiin Faraj Axmed oo hadda la soo xiray isla mar ahaantaasina uu ku xiran yahay xabsi ku yaala waddanka Norway.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa socdaal waxa uu ku marayaa saddex dal, waxaana ujeedada safarkiisa ay tahay mid la xiriirta xal u helista dagaalka Suuriya. Sidoo kale, safarka xogeye Kerry ayaa waxa ay qayb ka tahay wadahadallo isla arrintaasi la xiriirta oo lagu qaban doono dalka Austria. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa isna waxa uu sheegay in kulanka Austria uu leeyahay ujeedo keliya, laakiinse Mareykanka iyo dalalka kale oo uu Turkigu ka mid yahay ayaa qaba inaysan suuragal ahayn in madaxweyne Bashar al-Assad uu sii hayn karo talada dalkaasi, iyada oo Ruushkuna uu arrinkaasi ka soo horjeedo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sii mari doonaa dalka Tunis ka hor inta uusa gaarin Austria, waxaana markaasi kadib uu ka qaybgeli doonaa shirka dalalka la isku yiraahdo G20 oo ka dhici doona dalka Turkiga, halkaasi oo uu kusoo biiri doono madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama.
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha Myanmar Thein Sein doorashada taariikhiga ahayd ee ka dhacday dalkaas hore loo oran jiray Burma, taas oo mas-uuliyiinta dalkaasina ay ku tilmaameen inay ahayd mid xor oo xalaala. Obama ayaa khadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa Myanmar Arbacadii, sida uu Facebook page-kiisa ku sheegay wasiirka warfaafinta Myanmar Yi Hatat. أقل كعت أي أن لا يهدى وركسو سارين وعيتان كتليفون هنبل يدو كوى دن هسي يشيسريكي شامريكن كا أي هوري دور شدي حدي كدع دي دل كاسي كوتمامي تلابا ونكسن وهره لو قاضي ودن كاكويا لكم فربري إشياء يدو ولي نتيجة عد بحين تايسو بحيسو أي هدنه جميع معارض كي آن سانسوكي حزبي دا NLD لوسو قابيو وحال شيغي يين يقولو وين كغارين دور شدي هلكا كدع دي
محكمات كتالة دالك موسكو ومحكمات كتالة مغالة دا موسكو دالك روشكا ايا وحا اي كوحو كنتي نين هوراي اوغا ترسانا بوليسكا دالكا سي سدح ايا طمان سانا او حابسي اكا دي ماركي لغو هلي دن بي اهينو دوسيه سيرتا دالكا سي او اوسيه هاي دا سردوانكا دالكا مراكن كي سي اي اي دا لوسو غابية مغايدا xarunta amniga federaalka ruushka ayaa hay'adda sirdoonka dalkaasi FSB waxa ay sheegtay qamista maanta in Yevgeny Jiskotov uu qirtay in uu u jaajusay CIA-da muddo 3 sano uuna u gudbinayay howlihii dalkaasi dhinaca sirdoonka Jiskotov ayaa waxa uu ahaa sarkaal booliis oo madax ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi qaybteeda amniga magaalada Moscow sida lagu sheegay war qoraal ah oo ay hay'adda muxaabaraadka ruushka ee FBS soo saartayna waxa uu mudan doonaa 13 sano xariga
habeen wanaagsan degeystayaal xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in Kenya ay kala hadashay arrimihii maalmahan bataagnaa ee ku aadanaa in Kenya ay darbi ka dhisayso xadka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya shirayeen golaha wasiirada dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in aanay ogolaan doonin Kenya ay ku soo durugto xadka Soomaaliya Seynab Abubakar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay
kulanka golaha wasiirada ku yeeshay magaalada Muqdisho oo shir gudoomanaya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Umar Cabte ayaa si cad loogu horyimid qorshaha Kenya ay darbiga kaga dhiseyso xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto isla markaana ayan ogolaan doonin in dhulka Soomaaliya lagu soo durqo wuxuu golaha sheegay in aanay lagala tashanin go'aankaasi oo uu yahay mid dhinaca Kenya ku kooban wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wafdi uu ka mid ahaa oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha oo dhawaan Kenya kala kulmay arrintan ay horey ugu gudbiyeen talaabadaasi in ayan ogolaan doonin hase yeeshee ay jawaab ka sugayaan dawladda Kenya
waxa aad iyo aad loogu dheeraaday oo shirku ka hadlay arrinta derbiga dawladda Kenya ay rabto inay ka dhisto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan magaalada Balad Xaway Mandera dawladda mowqifkeedu arrintaas waa cad yahay derbigaas nala kala matashan ma ogolin dawladda Kenya maalin dhaweeyd markii ra'iisul wasaaruhu la kulmay wafdi aan anagu la socdaa la kulmay arrintaas waa kala hadalnay waxay noo sheegeen inaysan arrintaas jirin hadda markii daraad ay soo cusboonaatay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna ku simaa ra'iisul wasaaraha wuxuu u wacay safiirka dawladda Kenya oo aan u gudbinay cabasho rasmi ah oo ku saabsan derbigaas ah in aan arintaas dawladda Soomaaliya aysan ogolayn raali ka ahayn jawaabna aan ka sugeyno marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno arinta derbigaasi waa arin hadii Kenya ay wadatana aanan diyaar u ahayn oo aan nala kala hadal hadii ila yiraahdana sidaan idin sheegnana dawladda Kenya laga hadlay jawaabteedana aan sugeyno hadii ila yiraahdo
sidoo kale kulanka la mid ah waxaa ku yeeshay magaalada Muqdisho gudiyada arrimaha dibadda baarlamaanka iyo gudiga arrimaha gudaha ee federaalka iyo gudoonka baarlamaanka waxaana kulanka oo muddo saacadaha qaatay aad looga dooday arinta ku aadan darbiga Kenya ka dhiseysa Soomaaliya taa oo iminka aad moodid in il gaar ah lagu wada hayo gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya professor Maxamed Umar Dalxa oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in loo yeeray wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya inay hor yimaadaan baarlamaanka si ay jawaab kaga bixiyaan wararka sheegaya in dawladda Kenya ay ku soo durugtay xadka u dhaxeeya labada dal ee ku beegan inta u dhaxeysa magaalooyinka Balad Xaway Soomaaliya iyo Mandera ee Kenya
waajirta si xog baartay buuxda horta safaaradda looga helo arrimo fara badan oo ku tiri ku teena oo iyaga ila qaarkooda oo iyagana arrintaasi siyaabo kale u dhigayaan si arrintaasi looga guungaaro iyo haddee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ayagana ay si toos ah howlahani mar hore dhinaca xukuumadda la rabay inay iyagana ay wixii hawshooda ama kaga aadan ama mas-uuliyad inay maaratay tallaabadoodii ay qaadaan ama ay usoo bandhigaan shacbiga soomaaliyeed iyadan ayan u dhicin sidii la rabay. Marka intaba marka waa arrimo isdhamaystiraya baarlamaanka iyo xukuumaddana say u wada jiraan tallaabada la qaadi doono si dowladda soomaaliyeed oo hal dhinac iyada marka abaaraysa oona ka turjumaysa dareenka shacbiga soomaaliyeed inuu noqdo qaraarka la qaadan doono.
Si kastoo ay tahay, hadalka golaha wasiirada ee guddoonka maanta waxaa ka horreeyay tallaabo uu baarlamaanka shalay kaga hor yimid derbiga ay Kenya dhisayso iyadoo la filayo in qaraar amaba go'aan rasmi ah uu ka soo baxo baarlamaanka Soomaaliya iyo dowladda maalmaha soo socdo, taa oo laga yaabo inuu saameyn ballaaran ku yeesho xiriirka labada dhinac. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Xaalad nololeed ayaa laga soo sheegayaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud, halkaasoo dadkii deganaa badankood ay magaalada bannaanka uga baxeen. Xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo ganacsato ayaa dayactir waxa ay ku bilaabeen labadii ceel biyood ee degmadaasi biyaha siin jiray dadweynaha, kuwaasoo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab la sheegay inay burburiyeen oo ay bambooyin ku xireen. Mahad Sheekh Cali Cibaar oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa arrimahaasi waxaa ka warastay Jamaal Axmed Cusmaan oo khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Gurceel waa Ceelbuur, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey xaaladda degmada sida haatan ay tahay.
Safarkeena maanta wuxuu ahaa safar kurgelid iyo xaaladda iyo qiimeyn iyo nolosha iyo sida xaalki iyo wixii aan qaba karno ayaan ku aadnay Ceelbuur maanta. Waxaana ahayn laba xildhibaan, xildhibaan Sheekh Cumar Mahadalle iyo aniga oo ah Maxamed Cali, iyo ganacsade nin ah oo Artan la yiraahdo Artan. Marka meeshiina waxaan u tagnay waxay ahayd bal xaalka sida iyo dadka meesha ku nool aan soo aragno, laakiin waxa uu waxay noqdeen lama filaan ay nagu noqdeen. Goobtii markaan tagnay iyo magaaladii aan tagnay waxaan la kulannay waxay ahaayeen wax oo mataqaana bini'aadnimo ka baxa oo caloosha ku hurinayo. Magaaladan oo qarniyaal jirtay oo magac facweyn leh aan maanta lahayn guri albaabkiisu uu xirmaayo oo dhammaan dadkii ay ka wada maqan yihiin, guryihii xoolihii ay ku dhex baqsiyeen, biyo aan lahayn, koronto aan lahayn, caafimaad lahayn, xaaladoodu ay tahay alowsahal. Marka wixii oo dhan ayaa waxay nagu noqdeen lama filaan iyo calolyow. Waxaan raadinay dad aan la kulanno, waan noo suuragal weysay inaan aragno qof shacaba oo magaalada joogo. Waxaan noola sheegay dhowr qoys inay joogaan, dhowrka qoys xataa waxaa lagu leeyahay xood iyo wixii aan noogu suuragali waayeen. Laakiin insha allah wixii kale iyo hawshii iyo sida ay wax yihiinna iyo qiimeynteedina waa kulli waliba kula jirnaa. Marka ni ow meeshu waxaan la kulanna waxay ahaayeen wax
allo
masiibo lagu tilmaami karo oo gobolka magaaladan ay uga hartay.
Waxaa inagu maqalaha sidoo kale in ceelkii dadku ay ka cabi jireen dhibaato soo gaartay, adinkuna arrintaasi aada doonayseen inaad wax ka qabataan, bal sidee wax u jiraan arrimahaas sharaxaad inaga sii.
Warta waa sax waa runta. Annaga meesha waxaan ku tagnay waxay ahayd inaan qaana ceelka aan fiirino. Laba ceel ayaa meesha ku taala magaalada. Labada ceel waxaa bambooyin ku xiray qolooyinkii argagixisada ee Shabaab, waa baaldiyeen oo mataqaana dhulka ayay la simeen. Marka waxay ka dhigan meesha inaan meel la degi kara aysan ahayn, dadku aysan ku soo hiran, aysan ku soo hoyin. Marka labadii ceel waxaa ku sameynay qiimeyn, mid hadda shaqadiisa noo socoto insha allah waxaan rajaynaynaa ilaa berrito inaan dhammaystirno kalkalada aan ku xajinno si dadkii aan ugu baaqno oo aan la kulanno isla berrito wixii dadku xoonaanka joog wixii la heli karo inaanu la kulanno oo aan isugu yeerno oo aan u sheegno inay yimaadaan. Maxaa la yiraahdaa ii sheeg magaalada ay yimaadaan.
Waa gartay. Maad marka waxaad sidoo kale ii sheegtaa, maadaama la dhibaateeyey labadii ceel oo dadku ay ka cabi jireen, arrintan dhibaato intee le'eg bay dadku gaarsiisay? Marka mar haddii ceelashii dadku ay ka cabi jireen dhibaatooyin intaa le'eg ay soo gaartay, bal dhibaato intaa ay gaarsiisay dadku sharaxaad inaga sii.
Dhibaatada ay gaarsiiyeen waxaan la qiyaasi karin magaaladan oo waqtigan xilligan Ceelbuur la dhihi jiray waxay maanta u ekaatay aragti ahaan maanta qofka bini aadana iyimaado ee bini aadannimo ku jirto uu caloosha la ciirayso calool xumada ka qaadayo. Waxaan rabaa inaan hay-adaha caalamiga ah, kuwa dowladda soomaaliya, dhammaan maamulka galmudug, dowladda federaalka ah, shaqsi walba ee maanta ceelbuur dadnimadiisa ku jirto ee ku dhashay anigu ma dhahayo qabiilada ma dhahayo ku dhashay, waxaan u sheegaynaa in magaaladii ay baaba'san tahay.
Waxaad waraysiga qaybtii hore ka dhawaajisay in dadkii magaalada degnaa ee tirada badnaa hadda aysan joogin oo magaaladu ay aad iyo aad dadku gabaabis ugu yihiin. Dadka halkee bay qabteen hadda noloshoodu se waase?
Dadka horta waxaan waraysanay ciidamada halkan joogo, waxaan noola sheegay inay dadka magaalada banaankeeda ku maqan yihiin oo xataa gabdhihii ay ku dhalayaan geedaha hoosteeda aysan magaalada soo geli karin. Hadday soo geli lahaayeen aysan u imaanayn waxa bataqaanaa ku salaysan maxaa la yihahdaa caafimaad, biyo. Waxaan hadda ka shaqaynayna oan ugu daaqayna hay-adaha iyo cid kastana waa arrintaas dadku way ka soo laaba lahaayeen haddii meeshaana wax lala soo gaari lahaa.
Waa tahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa tii aad ka dhawaajisay in aad si dadku ay ugu soo laabtaan magaalada aad doonaysaan in noloshii asaasiga ahayd iyo waxyaabihii dadku ay u baahnaayeen magaalada dib ugu soo celisaan oo ceelbiyoodyadii ay ka mid yihiin hadda aad ka shaqaynaysaan. arrintaasi ayaa gacan idinkaga siiyey xildhibaanadiinanima keliya isxilqaamay ganacsatada, mise waxaa jiro maamulka guud ahaantiisu in uu arrinkan lug ku leeyahay?
Ceelka waxaa gacan naga siiyey ganacsato oo qaar ka mid a hadda nala socdaan ayaa gacan naga siiyey deegaanka u dhashay oo ah dad u damqada dadka inay degan kusoo noqdaan ka shaqeeya. Annagana waxaanaa mas-uuliyiintii gobolkan u dhaartay inay dadkana u sheegaan, tusaan, u caddeeyaan meesha wax ka jiro.
Mahad Sheekh Cali Cibaaro oo ka mid a xildhibaanada maamulka Galmudug ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ugu warramaya goor dhaweyto Jamaal Axmed Cusmaan.
idaacadda fiidnimo ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Sisi ayaa tegay garoonka diyaaradaha ee Sharmal Sheekh oo ahayd halkii ugu dambeysay ay kasoo duushay diyaaraddii siday 224 qof oo intooda badan u dhashay Ruushka oo ku burburtay gobolka Sinaai ee dalkaasi. madaxweyne Sisi ayaa ku baaqay in laga dhursugo natiijada kasoo bixi doonta damibaarista la xiriirta diyaaraddaasi soo dhacday. faahfaahinta arrintaasi ayuu Ibraahim Xasan Garabey waxaa ka wareystay wariyaha v o eda Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Mahadsanid Daanduray. Dhab ahaantii madaxweyne Al Sisi, madaxweynaha dalkani Masar, oo si kadis ah u booqday magaalada Sharmal Sheekh ee gacanka Sinaai, ayaa warfidyeenka u sheegay in dowladdiisa ay baahin doonto warbixinada kama dambeyska ee ku saabsan burburka diyaaradda Ruushka, taasoo noqon doonta buu yiri mid caddaan ah oo beesha caalamku ay ku qanci doonaan. Hadalkan ayuu madaxweynaha masaarida sheegay Daanduray mar wafdi uu hogaaminaya ay booqanayeen gobolka Sinaai, gaar ahaan magaalada Sharmal Sheekh, si ay u kuurgalaan xaaladda dalxiisayaasha Ruushka iyo Ingiriiska ee laga daadgureynayo halkaasi. Sidoo kale madaxweyne Al Sisi ayaa hoose ka xariiqay waxyaabaha kasoo baxa baarista ku aadan burburka diyaaradda Ruushka inaysan noqon doonin mid laga qariyo beesha caalamka, sababtoo ah buu yiri dadka ku geeriyooday waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan, waxaana waajib naga saaran buu yiri inaan ilaalino dalxiisayaasha dalkeena imaanaya, ayuu hadalkiisa raaciyey. Ugu dambeyntii Daanduray, madaxweyne Al Sisi ayaa farta ku fiiqay in aysan soo saari doonin xukun maxkamadeed inta laga helayo go-aano kama dambeys ah oo run ku dhisan.
Waa gartay marka duulimaadyada iyo isusocodka sidee arrintaasi u saamaysay?
Howlaha baaritaanka ee ku aadan diyaaradda Ruushka ee kusoo dhacday dalkani Masar weli way socdaan. xilli warbixinada hordhacahii oo laga helayo guddiga baaraya ay sheegayaan diyaaradda inay u burburtay qarax, inkastoo aan la sheegin nooca uu ahaa qaraxaasi. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan Ruushka ay rumaysan yihiin in diyaaradoodu ay dhacday kadib markii kooxo argagixiso ay beegsadeen. Si kastaba ahaatee, waxaa la dhihi karaa howlaha baaritaanka ee diyaaradda Ruushka waa mid aan soo dhammaan oo la filayo in natiijo rasmi ah laga helo guddiga baaraya ee toddobaadyada soo socda.
Baarayaal Mareykan ayaa loo ogolaaday in hawsha ay ka qayb qaataan. maxay taasi soo kordhin kartaa?
Waa sida aad sheegtay Daanduray, dhab ahaantii dambe baarayaasha Mareykanka oo qayb ka noqonaya guddiga baaraya sababta ay u dhacday diyaaradda ruushka ayay si weyn u hadalhayaan warbaahinta carabta iyo masaarida. Dadka faaqida arrimaha dambi baarista ee waddankani ayaa rumaysan inay wax weyn soo kordhin karto mar haddii dambi baarayaal ka socda dowladda Mareykanka ay kusoo biirayaan baarista burburka diyaaradda ruushka. Xeelareyaal masaari ah ayaa horey u muujiyey shaki ah in baarayaasha ruushka iyo masaarida laga yaabo inay siyaasadeeyaan warbixinada kama dambeyska ah ee burburka diyaaraddaasi. Waxa ayna qolyahan xeelareyaasha ah intaasi ay ku darayaan kusoo biirista dambi baarayaasha Mareykanka iyo kuwa horey u jooga ee dowladaha qaar ka socday inay yareyn karaan shakiga laga qabay in la siyaasadeeyo natiijada kama dambeyska ah ee lagu wado inay kasoo baxdo baarista diyaaradda ruushka ee waqooyiga Sinai kusoo dhacday aakhirka bishii Oktoobar, taasoo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi. Daandure,
dalal ayaa jira iyagu aada u gaabiyey duulimaadyadii diyaaradooda ay ku tegi jireen Masar. Waxaana la soconaa in dalxiisayaal badan ay Sharm el-Sheikh imaan jireen. Markaad fiiriso, sidee arrintan u saameysay dhaqaalaha dalka Masar?
Dhab ahaantii TV-yada maxalliga ah ee dalka Masar iyo wargeysyada dalkani ayaa si weyn u faaqida arrimahaasi dhibaatada soo wajahday dhaqaalaha dalka Masar. Dhab ahaantii dalka Masar dhaqaalihiisa ayaa waxa uu ku tiirsanaa inta badan dalxiiska yimaada ama dalxiisyaasha yimaada waddankani. Wadamada ugu badan ee dalxiiska u yimaadana waxa ay ahaayeen wadamada reer galbeedka, gaar ahaan warbaahinta masaarida ayaa sheegaya dalalka Ruushka iyo Ingiriiska inay ahaayeen dalxiisyaasha ugu badan ee imaan jiray waddankani, kuwaasoo ayagu maalmihii ugu dambeeyey laga daadgureynaya madaarka caalamiga ee magaalada Sharm el-Sheikh. Dhab ahaantii waxaa la dhihi karaa dalxiisyaasha imaanaya ayaa gebi ahaanba istaagay dalxiiska u imaan jiray waddankani. Sidoo kale dhaqaalihii dhinaca dalxiiska dowladda Masar ay ka heli jirtay ayaa isdhimid weyn ku yimid, taasoo dhaqaaliyahanada dadowga masaarida ay ka muujinayaan walwal weyn oo ku wajahan dhaqaalaha Masar inuu burburo xilli 4 sano ee ugu dambeysay dowladda Masar ay la daalaadhicaysay dhaqaale xumo kasoo wajahda ammaan darida iyo deganaansho la'aanta dhinaca siyaasadda.
Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni oo u warramayay Ibraahim Xasan Garabi Daandure ayuu kaasi ahaa.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku eedeeyay qaynuunka cusub ee uu soo saaray midowga Yurub ee ku saabsan tayada badeecooyinka lagu sameeyo goobaha la dejiyay dadka Yuhuuda ee dalka reer Falastiin. Go'aan qaynuunkan cusub ee midowga Yurub ayaa lagu dhawaaqay shalay Arbacadii, waxaana laga bedelay Israa'iil in ay si cad heerka tayada badeecooyinka lagu sameeyo goobaha Yuhuuda la dejiyo ee dhulka Falastiiniyiinta ah la sameeyo heerka badeecooyinka Israa'iil u dirta midowga Yurub, laguna dhejiyo qoraal cadeymaynaya cadeyn u ah anraahda meesha lagu sameeyay badeecadahaasi. Dhinaca kalena reer Falastiin ayaa waxa ay Xuseen 11 guuradii ka soo wareegtay xilligii uu geeriyooday hoggaamiyahoodii hore Yaasir Carafat. Arrinkaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Salita Kohog, waa kase isagoo soo jeedinaya Cumar Xasan Axmed.
Qaanuunka cusub ee heerka iyo tayada badeecooyinka ee midowga Yurub ayaa saameyn ku yeeshay badeecooyinka ay soo saaraan ganacsatada iyo beeraleyda Israa'iil ee lagu sameeyo dhulka reer Falastiin ee ay Yuhuuddu ka qabsatay sanadkii 1976 markii uu dhacay dagaalkii u dhexeeyay Carabta iyo Israa'iil. Mas'uuliyiinta midowga Yurub oo ku shiray magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium ayaa sheegay in ay ujeedadu tahay in la xaqiijiyo sharciyada haatan jira ee badeecooyinka lagu iibinayo wadamada Yurub. Hase ahaatee, Israa'iil ayaa ku tilmaamtay arrintaas in ay tahay mid ka dhan ah fara qoyska semantik. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi sida tan:
Yurub waa in ay iskeed iskula yaabto. Waxay ku dhaqaaqday go'aan aqligal aan ahayn. Goobo badan oo caalamka ka mid ah oo ay isku dhacyo ka jiraan ayaa waxa ay ka soo xusheen Israa'iil iyo Israa'iil oo keliya, iyadoo Israa'iil dagaal ay kula jirto mawjado argagixiso ah oo derbiga ka jira dhinaca dambe. Midowga Yurub waxba ma yeeli karaan dhaqaalaha Israa'iil, waana dhaqaale ka adag xitaa arrintan.
xiriirka midowga yurub iyo israa'il ayaa soo qaboobaya sannadadani iyadoo ay soo kordhayso cambaaraynta ku wajahan midowga yurub ee ku saabsan sida ay ula dhaqanto israa'il marka loo eego reer falastiin. dhaqdhaqaaq caalami ah ayaa ku baaqay in la joojiyo iibsashada badeecooyinka israa'il isla markaana cunaqabatayn la saaro israa'il si ay u soo afjarto haysashada dhulka reer falastiin. arrintaas ayaa noqotay mid ay taageereen aqoonyahaniinta yurub, balse waxaa kasoo horjeestay hogaamiyaasha siyaasadeed ee reer yurub. Boris Johnson oo isagu ah duqa magaalada London ee dalkaas Ingiriiska oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri sida tan:
I cannot think of anything more foolish than to say that you want to have any kind of
kama fikiri karo doqonimo intaas ka badan oo aan ahayn inaan idaahdo waxaad rabtaa noocay doontaba ha ahaatee cunaqabateen iyo in la iibsan waayo badeecooyinka oo aan kaga soo horjeesto waddanka kaliya ee ka jira deegaanka ee dimuqraadiga ah.
Against a country that, when all is said and done, is the only democracy in the region.
Hase ahaatee, dadka Yuhuudda ah ee la dejiyey dhulka Falastiiniyiinta ayaa iyagu ah dhibka ugu weyn ee hortaagan in la gaadho heshiis nabadeed oo waara oo xal u noqda deegaankaas. Taasina waxa ay shalay xasuusisay marka ay reer Falastiin xuseeyeen 11 guurada ka soo wareegtay xilligii u dhintay Yaasir Carafaad in aysan haatan waxba iska bedelin xaaladda Falastiiniyiintu sida ay ahayd xilligii uu noolaa Yaasir Carafaad. Abdalla Abu Rahma oo isagu ah nin u dooda xaquuqda Falastiiniyiintu arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi:
واجهت الاحتلال من خلال المقاومه
الشعبيه رفضت الاحتلال
وحان غاشانكا كودفانينا او ان سي كستبا ولا دغالمينا ان ان اهانو لهيستيال وحان سي ودينا او ان قادينا وددي و نو جيخاي ياسر عرفات الا اي انت ان اسك دحينينو ددكن هيستا.
Yaasir Carafaad ayaa ku dhintay dhaqtar ku yaala dalkaasi Faransiiska xanuun lagu tilmaamay inuu yahay dhiikar aad u ba'an. Hase ahaatee, Falastiiniyiinta ayaa iyagu aaminsan in geerida Yaasir Carafaad ay ka dambeysay Israa'il.
Warbixintii wariyaha V O E da Salita Kohog ayaa taasi ahayd oo uu soo jeedinayay Cumar Xasan Axmed. Halkaad ka dhageysanaysana waa V O E Washington. Haatana aan ku wada nasanno codkii Maxamed Soleyban Tube.
Oh, hi, Marwa,
tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale gurdu waxaad maqli doontaan qodobo kale oo ay ka mid yihiin doodii gabneed, ciyaarihii iyo geesyada, hase yeeshee bal markan qodobadii wararka ugu waaweynaa. Booliska dalka Talyaaniga ayaa sheegay in howlgal wada jira oo la sameeyey lagu soo xilxiray dad kala gedisan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin urur argagixiso. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in howlgallada lagu bartilmaameysaday koox fadhigeedu yahay Norway oo qoraya islamarkaasna fikradaha xagjirnimada ku baryay dhinaca internetka dagaalyahanno kurdiina, kuwaas oo u diraya dalalka Ciraaq iyo Siiriya si ay uga barbar dagaalamaan kooxda ISIS. Ugu yaraan lix ka mid ah xubnaha kooxdaasi ayaa lagu xiray Talyaaniga, sidoo kale afar ruux ayaa lagu xiray Britain, saddexna Norway. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Finland, Norway, Switzerland iyo Britain ayaa howlgallo ay ka sameeyeen goobo mucayan oo waxay kusoo qabteen dokumentiyo iyo agabyo kale. Mas-uuliyiin Talyaaniga ayaa sheegay in hogaamiyaha xagga afkaarta ee kooxdani, Najmuddin Faraj Axmed, hadda uu xiran yahay kuna jiro xabsi ku yaala waddanka Norway.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa socdaal waxa uu ku marayaa saddex dal, waxaana ujeedada safarkiisa ay tahay mid la xiriirta xal u helidda dagaalka Suuriya. Sidoo kale, safarka xogeye Kerry ayaa waxaa qayb ka ah wadahadallo isla arrintaasi la xiriirta oo lagu qaban doono dalka Ostri. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa waxa uu sheegay in kulanka Ostri uu yahay mid leh ujeedo keliya, laakiinse Mareykanka iyo dalalka kale oo Turkigu uu ka mid yahay ayaa waxa ay qabaan in suurta gal aysan ahayn in madaxweyne Bashar al-Assad uu sii hayn karo xukunka dalkaasi iyada oo Ruushkuna uu arrinkaasi kasoo horjeedo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sii mari doona dalka Tunis ka hor inta uusan gaarin Austria, waxaana markaasi kadib uu ka qaybgeli doonaa shirka dalalka la isku yiraahdo G20 oo ka dhici doona dalka Turkiga, halkaasi oo uu kusoo biiri doono kulankaasi inta uu socdo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama.
Isla madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu hambalyeeyey madaxweynaha Myanmar Thein Sein doorashada taariikhiga ahayd ee ka dhacday dalkaas hore loo oran jiray Burma, taasoo mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi ay ku tilmaameen inay ahayd mid xor oo xalaala. Obama ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dhiiggiisa Myanmar Arbacadii, sida uu Facebook bejkiisa ku sheegay wasiirka warfaafinta Myanmar Yi Tat. Aqalkacad ayaanan ilaa iyo hadda warka soo saaran wicitaanka telefoon ee hambalyada ku aadan, hase yeeshee saraakiil Mareykana ayaa hore doorashadii Arbacadii Axaddii aan iraadee ka dhacday dalkaasi ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo hore loogu qaaday waddanka ku yaala Koonfur Bari Eeshiya.
Maxkamad ku taalla magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa waxa ay ku xukuntay nin horey uga tirsanaa booliiska dalkaasi 13 sannadood oo xariga kadib markii lagu helay dambi ah inuu dusiyey sirta dalkaasi oo uu siiyey hay'adda sirdoonka dalkan Mareykanka CIA-da. Xarunta amniga federaalka ee Ruushka ee hay'adda mukhaabaraadka FSB ayaa waxa ay sheegtay Khamiista maanta in Yevgeny Chistov uu qirtay in uu jaajuus u ahaa CIA-da muddo 3 sano ah uuna waday hoosha. Chistov ayaa waxa uu ahaa sarkaal booliis oo madax ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi qaybteeda amniga magaalada Moscow, sida lagu sheegay war ay soo saartay hay'adda mukhaabaraadka ee dalka Ruushka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, idaacadda v o a ayaad dhegeysanaysaan. Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wargeysyada, waxaana soo diyaariyay halkan idinkala socodsiinaya si wada jira Ridwaan iyo Zahra Cabdiaxmed.
ku kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo waday jiray idin la socodsiinaya aniga oo ah Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali oo isna ku sugan studiyaha kale VOA ee London.
Sahra ay aan ku bilaabay wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa qoray in ciidanka dalkaasi ay ku lug leeyihiin dhoofinta sokorta sharci darrada ah oo si dhumaalay si loogu gudbiyo Soomaaliya, iyadoo qiimaha ay ku kacayso sokortaasna lagu sheegay 400 oo milyan. Ganacsigaasi dhumaalaysiga ah waxaa sidoo kale qarash xoog badan ka hela kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta oo Khamiis ah shaaca laga qaaday oo wargeysku uu qoray. Wargeyska ayaa qoray in ciidanka Kenya aanay u joogin Soomaaliya in ay la dagaalamaan Al-Qaacidada Bariga Afrika oo Kenya, hase yeeshee ay jiraan saraakiil sarsare oo ku lug leh ganacsiga ku dhisan musuqmaasuqa sokorta. Sidaasi waxaa sheegay saxafiyiin ka hawlgala ururada cadaaladda ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi.
Waxaa wargeysku intaasi ku daray Ridwaan oo warbixintan in sal looga dhigay baaris laga sameeyay dalalka Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena waxaa intii lagu guda jiray baaristaasi la sheegay in la qaaday wareysiyo lala yeeshay saraakiisha ciidamada Kenya, mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay, sirdoonka reer galbeedka, ganacsatada dhoofisa dhuxusha, murqmaalka ku shaqeysta xamaalka, iyo darawaliinta gaadiidka wada, sida wargeysku uu sheegay. Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay ciidamada dalka Kenya ee jooga Soomaaliya inay ku tunteen xuquuqda aadanaha, isla markaasina ay ku kaceen arrimo ay ka mid yihiin kufsi, xarig iyo ciqaab, iyo sidoo kale inay ciidamadu duqeyn cirka u geysteen dad shacaba iyo xoolo nool, halkii ay ahayd inay weeraradooda cirka la bartilmaameedsadaan, ayaa la yiri xarumaha lagu tababaro maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Afayaanka ciidanka Kenya ayuu wargeysku qoray ninka lagu magacaabo Colonel David Obonyo in uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, waxaana uu sheegay in ciidamada Kenya ay qayb ka yihiin 22,000 oo ciidamada nabad ilaalinta ee jooga dalka Soomaaliya, dagaal xoogganna ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isla markaana aanay wax luga ku lahayn ganacsiga suuqa madow ee sokorta. Waxaa afayaanku intaasi ku daray in aysan wax luga ku lahayn ka ganacsiga sidoo kale dhuxusha. Waxaa la qiyaasayaa in 230 gawaari oo xamuula oo sida sokor sharci darro ah in laga raro magaalada Kismaayo toddobaad walba, waxaana warbixinta sidoo kale lagu sheegay inaysan sokortani marin sharciyadda dhinaca ganacsiga dunida.
Wargeyska la yiraahdo Times of India ee kasoo baxa dalkaasi Hindiya ayaa waxa uu qoray in mid ka mid ah 120 qof ee Soomaalida ah ee dalkaasi ku xiran, iyagoo loo heysta eedaha la xiriira burcad badeednimada, in uu u geeriyooday xanuunka TB-da. Ninkan oo lagu magacaabo Cabdi Jaamac oo da'diisu ay tahay 28 jir ayaa waxa uu ku dhintay isbitaalka JJ Hospital isaga oo muddo la jiranaa xanuunkaasi. Cabdi Jaamac oo la soo xiray 16-kii bishii March ee sanadkii 2011 ayaa waxa uu ku jiraa xabsiga Tolaja. Mas-uuliyiinta dalka India ayaa waxa iyaguna sheegeen in ay ku adkaatay cidda ugu dhow ee lagu wareejin karo meedka marxuum Cabdi Jaamac.
Waxaa intaasii wargeysku uu ku daray Sahraay in safaaradda Soomaalida ee ku taala magaalada New Delhi ee dalkaasi India lagu wargeliyay meedka marxuumkan, isla markaana loo sheegay in ay ka qaadaan isbitaalka JJ. Mas-uul u hadlay dowladda India waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan in meedka marxuumkan lagu wareejin doono safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay dalkaasi, iyagoo tixgelinaya xuquuqda aadanaha iyo diblomaasiyadda.
Wargeyska kale ee Star la yiraahdo Ridwaan oo ka soo baxa dalka Kenya hadii aan soo qabto ayaa isna waxa uu qoray in qof ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii jaamacadda Garissa ee 2 bishii April waxa uu uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo sida ay u badbaadiyeen ciidamada dalka Kenya oo goobtaasi soo gaaray. Wiilkan oo lagu magacaabo Walihulla Colnis oo isagu hor yimid maxkamadda ayaa ka hadli doona wixii uu arkay. Afar Kenyaana iyo afar qof oo u dhashay dalka Tanzania ayaa lagu riday xukun ah in ay la shaqeynayeen kooxii argagixisada ahaa ee weerarkaasi ka geystay jaamacadda Garissa. Rashid Maberezo oo u dhashay dalka Tanzania ayaa lala xukumay Cusmaan Dhaqane, Sahal Xuseen, Xasan Aadan iyo Maxamed Abikar oo intuba Kenyaana.
Wargeyska ayaa intaasi ku daray in rag hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay weerar ku qaadeen jaamacadda Gaarisa iyagoo doonayay inay dilaan ardayda haysta diinta Kirishtanka ee jaamacaddaasi wax ku baranayay, waxaana weerarkaasi ay ku dileen 174 qof. Collins oo ah wiilka ka badbaaday ee maxkamadda hor yimid si uu uga hadlo wixii uu arkayay ayaa sheegay in uu ku jiray qolkiisa markii uu maqlayay dhawaqa rasaasta, isla markaana waxa uu bilaabay in uu cararo ilaa ay markii dambe ka badbaadiyeen ciidanka Kenya sida uu ka sheegay maxkamadda.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Saara Cabdi Axmed kuna sugan magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo isna ku sugan studiyaha VOA-da ee magaalada London. Waxaynu idin leenahay intaynu toddobaadka dambe dib u kulmi doono. Inta ka horeysa nabadgelyo.
Waa tahay dhegaystayaal, barnaamijka wargeysyada ayaa dhegaysanayseen. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey, soona diray Axmed Xas Axmed Culaad.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dhinaca amni darrada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed eedeyntaasi loo soo jeediyey maxay ka qabaan xilligani? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa. Waxaana igala qaybgalaya Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah bahda saxaafadda, waxaana ka qora arrimaha bulshada iyo dhalinyarada, iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ah arday wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Ugu horreyn su-aasha waxaan siiyaa Xuseen Maxamed Xuseen. Xuseen, dhalinyarada inta badan waxaa lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dhinaca amni darrada.
Colaad, waa mahadsan tahay. Soomaaliya hadda dhalinyarada marka laga hadlayo dhaliisha ugu badan iyagaa la saaraa, waana wax cad oo hadda aan laga gamban karin. Tan iyo markii dowladdii dhex burburtay 1991 wixii ka dambeeyey, dhalinyarada iyagaa ahaa hoggaanka qas kasta iyo foodo kasta oo dalka ka dhacda, siyaabo badan ay u soo mareen hoggaami kooxeeda dalka soo mara oo dhalinyaro qoryaha iyo hubka ay wadatay, burcada soo baxday, dhinacyo badan hadda Al-Shabaab iyo dhinacyo kale la sheegaa. Xaaladdaas weli dalka Soomaaliya way ka taagan tahay. Waxaa haddana la sheegaa in hay-adaha xuquuqda aadanaha kale markay ka hadlaan arrintaas waxay yiraahdaan caruurta la askareeyaa, waxyaabo lamid ah la soo qaataa. Marka waxaa halkaas ka cad in dhalinyarada mar kasta ku lug leeyihiin foodada iyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta. Tan ugu badan ee hadda la sheego arrinta burcad badeedii ka taagan tahay, dhammaan kooxahaas ee maalin kasta maxkamad la soo taago dambiil lagu soo ogowaa dad dhalinyaro ah 20 ilaa 30 ay u dhexeeyaan. Marka foodada ugu badan hadda waxaa aaminsanaa dhalinyarada inay wadaan oo Soomaaliya marka laga hadlayo
dhinaca amniga xaggooda. Marka waxaa leeyahay dhalinyaradu qaybta ugu weyn ay ka mid yihiin oo dhinaca
iyaga markasta hay-adaha caalamka ka hadla, Soomaalida ka hadasha, dadka waaye araga ka hadla, iyaga 80% la sheega hadda dhibaatada. Marka dib u fiirisana xaqiiqatan aragtida Soomaaliya waxay tiradaa kor waay waa wada in dhora looga hadlay dhibaatada inay dhalinyarada wadaan dhinac kasta marka laga fiiriyo iyaga ku lug leh.
Waa maqlaysa Haashim
Colaad, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda V O A. Khaasatan waxaan halkan bogaadin iyo weliba aan u jeedinayaa saaxiibkayga dooda igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamed Xuseen. Marka hore, inta aan u gudugelin barnaamijka dooda, waxaan rabaa in aan horta aan ka dhawaajiyo arrinta inaan kala qaadno ayaan rabaa. Dhalinyaradu marka arrimaha si laga hadlayo nabadgelyo darada oo kale, badana waxaa la yiraahdaa iyaga ayaa mas-uul ka ah, iyaga ayaa horseed u ah nabad la-aanta iyo weliba qaska iyo fowdada ka jira dalka. Colaad, waan la soconaa dhalinyarada xilligii xornimo doonka SYL oo dhalinyaradii ka koobnaad 13-ka ahaa, waxay horseed u noqdeen nabaddan iyo weliba deganaashaan hadda aan ku noolnahay, iyaga ayaa horseed u ahaa. Marka
gaarsiinta
dalka haddana
dhalinyaray
ahaayeen, marka lama dhihi karo dhalinyaradii ayaa ka dambeysa fowdadan iyo qaskan. Laakiin waxaa muhiim ah in ay jirto waxyaabo la yiraahdo perception ama dadka ay aaminsan yihiin. Tusaale, haddii aan ku dhaho waxaasaa jiro iga aaminto qof kale aad gaarsiiso, perceptionkaasi wuxuu noqonayaa mid fiican ama mid wanaagsan ama mid xun. Marka waxaa معقول اه ان برسبشن كدد كلاغا دادعي اي تهي برسبشن اما فكرد انا ونكسنن او dhalinyarada hadda jirta liidku ah marka lama dhigi karo dhalinyarada ayaa koob ka ah fowd iyo qasqa ka jira dalka
laakiin haashin marka aad fiiriso dagaalada dhacaya qabaailka burcadbadeed ee dhibaatooyinka kala wadanka ka jira waxa soo dhan dhalinyarada loo adeegsadaa
waa tahay waa runta laakiin ma ahan kulligooda ma ahan dhalinyaradu waa kala qaybiyay sida aan la socono laakiin hadda just waxa jira dhalinyarada meel walba ay joogan dalka dibada mar walba waxay ku midaysiin ardayda ama dhalinyarada wax baratay oo cilmiga saaxiibka la aha ma ahan kuwa mar walba aan had iyo jeer ku fikira nabad la'aanta ardayga ama ninka dhalinyaraha wax la barayo waa koow muhiimad waxa in nafsadiisa wax u qabta ugu yaraan haddii uusan wax u qabin waa xitaa dalkiisa dadkiisa uu gacan ka geysto nabadda iyo weliba xasiloonida dalka ma ahan in dhalinyarada way jiraan dhalinyaro yar oo taradooda aad u yar oo fikrad ahaan la kala geeyay ama xisbiyo loo sameeyay ama urur loo sameeyay way jiraan laakiin dhalinyarto dhamaan
waxa hadda waxa leedahay dhalinyaradu way soo hagaagaysaa fikirkooda waa maaragtay wax barashadii dhinac kastaba
markasta sidii hore ma aha way
ka soo oo labada qayb ay ka qaadanayaan laad
aad iyo aad
oo hadduu wanaagsan yahay xuseen
calaad aniga SYL wixii nabad xilligii kama hadlaynin ninkan saaxiibka Haashim inuu fahmaa wanaagsan dhibaatada qaska dalkan 20-kii sano iyo muddadii ugu dambeysay uu ku jiray dhalinyaro lugta ugu ballaarnay ku lahaayeen marka aad fiiriso hadda xaaladda hadda aan taaganahay dhinacan dowladdii Al-Shabaab laftooda marka aad fiiriso dhinacyada la isticmaalay dhalinyarada xuquuq badan ay lahaayeen caruurtaasi waxa laga siyaasiyiinta isticmaalay ama dhinacyada Al-Shabaab laftooda caruurtooda inaysan badalka joogin ama waxbarasho dibadda la geeyo ama dalkii meel kale wanaagsan la geeyo marka xuquuqda ay lahaayeen caruurtu meesha waa ka baxday dhalinyarada sidaas oo kale iyaga la adeegsadaa wadooyinkaad ku arkaysaa magaalooyinka meel ka baxsan ku arkaysaa iyagoo nabadda ka shaqeeyaan dalkooda
fikirkaana
loo isticmaalaa oo dhinac qaldan loogu adeegsadaa burcadbadeed badda isaga jiraan waa aragtay nin magaalada joogay lacagta u keenaan isaga qaatay iyaga baddaas ay ku jiraan filimo badan laga diyaariyey dokumentiya laga sameeyey waa arki kartaa nin magaalada jooga hotel dhex jiifa ay usoo shaqeeyaan u keenaan lacagta iyagana nafsadahooda halis
u
maalgeliya dhibaatadaas oo dhan dhalinyarada ku dhacaysa
isanaan ka dhexgalo waa runta meesha aad ka hadlayso iyo meesha aan ka hadlayo bal horta mawduuca inaan isla fahmo ayaa muhiim ah markaan leenahay haddii wax yar aan dib u eegno dhalinyarada hadda dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada maanta waxyaaba yar ayay ku kala duwan yihiin waa dareenka
waa su'aal
gabi dadkan dhalinyarada hadda jirtan waxaa looga baahan yahay inay meesha kasii anbaqaadaan waa dareen kartaa dalka
hadda marka dhalinyarada hadda marka kaalinti
looga baahnaa waxay tahay mid ugu horeyso in ay tahay mar walba ninka dhalinyarka ah ama dhalinyarta ah wuxuu u baahan yahay marka hore inuu aamino dalkan inuu asaga leeyahay dalkan iyo dadkan inuu asaga
laakiin ma aamino waa dhalinyarada maanta
way jiraan dad badan oo dad badan haddii social media maanta hadaan fiirino waxaad arkaysaa dad badan oo
dhalinyarada
oo weliba ku caanbaxay horumarinta iyo nabadda iyo sooneelanta iyo weliba
laakiin dhalinyaradu ma midaysna la yiraahdaa way kala qaybsan yihiin oo ayagii loo adeegsaday
waad arkaysaa dhalinyarta waa fikirkaasi waa uu jiraa laakiin ma ahan hadda xilliga lama joogo oo aad dareem kartaa aniga waxaan isleeyahay kuwa hadda dowladda sidoo kale xitaa agaasimiyaasha iyo weliba gudoomiyaasha waa gudoomiye waxyeedka iyo gudoomiyaasha degmooyinka waad arkaysaa dad dhalinyara u badan marka waad dareem kartaa mansabkaas meesha ay ku gaareen dhalinyarta aniga waxaan isleeyahay waa dhalinta keliya la aamini karo
marka waxaan leeyahay marka iyaga hadda maantay in nabaddaradii lagu eedeeyay ma ahan
inay si kale loo fiiriyo dadka ay fikirkaasi ka dambeeyo iyo nabad la'aanta ka dambeeyo in la fiiriyo
maaha dhalinyaradu waxaan leeyahay
fanaankiidadkaas sheegaya xilalka haya gudoomiyaasha ay degmooyinkan hadda gobolka Banaadir ka shaqeeyaan
oo dhalinyarada shaqeeyaan
waa dadkii ka badbaaday waxbarasho la'aantii dalka ka jirtay oo dibadda wax ku soo bartay dadka arkayse dhibaatada ku jira burcadbadeed ah ee qoryaha qaatay waxaa ku dhacday musiibo weyn oo dhinac waxbarasho la'aanta
ah laakiin markaas fiiriso dhinaca uu ka eegayo oo dhalinyaradii maanta oo shaqooyinka dowladda ay qabanayaan qaarkood ururo yihiin wacyigelin badan sameynayaan
horumarkaasi dhalinyarada hadda ay sameynayaan
horumar kasto oo jira wax la soo dhaweeyay mudan yahay laakiin waxaan ka hadlaynaa hadda dhalinyarada dhibaatada ku dhacday iyo sida looga hortagi karo iyo mas'uuliyaddaas leh dhamaan dhalinyashaas oo dhan waxaa dusha ka saaraya dhalinyarada sababtoo ah qofka markuu fahmo qiimuhu asiga leeyahay ayuu wax u tari karaa dadka wax ka sugaya marka dhalinyaradeena waxaad moodaa inaysan iyaga is-ogeyn faa'iidaday bulshada u leeyihiin soomaalida waxay tiraahdaa dalkan hadda dhalinyaro ayuu ku dhisan yahay dal kastana wuu ku faanaa dhalinyaradiisa marka annaga qiimaha dhalinyaradeena meesha waa ka
baxay lafdhabarka waxaa la yidhaahdaa inta badan soomaalidu ama 700 ka badan waa dhalinyarada
aada loogu faanaa madaxda ku faanta dal
kastaiyaga
laftooda la isticmaalaa iyagana ma dareensan marka waxaan ku talin lahaa in iyaga ay isku tashtaan
marka
inay iyaga isku tashtaan oo ay wax badan qabsadaan ku talin
lahaaniga waxaan fikirkayga aan ku sii daraya ama aan ku xoojinaya dhalinyarta maanta jirto haddii la siiyo fursadaha ugu muhiimsan uu dalkan soo maro hadday ahaan lahayd siyaasad hadday ahaan lahayd waxbarasho hadday ahaan lahayd arrimo bulsho maanta haddii loo ogolaado oo la siiyo fursadda ugu muhiimsan
oojaanis
la siiyo iyagaana macnaha dalkana ka shaqayn karo nabaddiisa iyo weliba horumarintiisa
aadaa umaasiintihiin labadiinaba kuwaasina waxay ka ahaayeen xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo dhalinyarada iyo haashim malaaq maxamed oo isaguna ah arday wax ka barta mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaa marka lagu kulmi doono dhegeystayaal barnaamij caynkana waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dooda gaabanna isaga ayaa soo diyaariyay nalana socotinaya halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha igu weheliya
aynu ku bilowneyso reebka koobka adduunka sanadka 2018 dalka ruushka lagu qabanayo ayaa latin america kooxuhu waxay ciyaari doonaan kulamo aad u xiiso badan dalka argentina ayaa raadinaya guushiisii ugu horreysay inuu ka gaaro tartankan sareebka koobka adduunka oo labadii kulan ugu horreysay ee ciyaartay dalka argentin midna bareedo ay galeen midna laga adkaaday argentina oo ay dhowr ciyaartoy ka maqan yihiin ayaa waxa ay martigelin doontaa waddanka braziil oo si weyn ugu xifaaltamaan latin america waxaa ka maqan dhowr ciyaartoy uu ka mid yahay kabtankooda lionel messi braziilna waxa usoo laaban doona neymar oo kulamo dhowr ah ka ganaxnaa xulka dalka braziil waxaa sidoo kale ciyaari doonaa waddanka chile oo sanadkan ku guulaystay koobkii tartanka latin america oo waddanka colombiyana ay wada ciyaari doonaan ecuador ayaa martigelin doonta uruguay venezuela ayaa u socdaali doonta bolivia maalinta britana paraguay ayaa la ciyaari doonta xulka dalka peru waxaana kooxaha ilaa iyo hadda ay u kala horreeyaan sida tan uruguay ecuador iyo chile ayaa min 6 dhibcood wada leh halka paraguay ay 4 dhibcood leedahay brazil iyo colombiyana waxa ay leeyihiin min 3 dhibcood argentina ayaa 1 dhibac keliya leh beru venezuela iyo bolivia waxay dhammaantood raadinayaan guulihii ugu horreeyey ee isreebka koobka adduunka sanadka 2018 ee dalka ruushka lagu qaban doono iyadoo waayadanba ay soo baxayeen in warar lala xiriirinayo pep guardiola tababaraha kooxda kubadda cagta bayern munich inuu u socdaali doono horyaalka premier leagua ayaa naadiga bayern munich madaxdooda waxay isku diyaarinayaan sidii ay heshiis cusub uga saxiixi lahaayeen macalinka dalka spain u dhashay pep guardiola guardiola ayaa loo soo bandhigayaa heshiis 2 sano oo uu kula sii joogayo naadiga bayern munich oo ku kacaya 18 milyan lacagta geniga starlinka taasi waxa ay dhabarjab ku tahay kooxaha kubadda cagta manchester city iyo chelsea oo lala xiriirinayo macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta barcelona guardiola ayaan ilaa hadda arrintaasi ka hadlin guardiola ayaa qandaraaskiisa ku eg xagaagan marka ciyaaruhu ay dhammaadaan iyadoo guddoomiyaha kooxda bayern munich karl heinz rummenigge la sheegayo inuu usoo jeediyo guardiola inuu ka fekero arrintan inta aan la gaarin dhammaadka sanadkan david de heya oo goolka u qabta kooxda manchester united ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay lasii joogitaanka kooxda united kadib markii ciyaartooygaasi horaantii xilli ciyaareedkan uu ku fashilmay inuu u wareego kooxda real madrid oo uu suuqa kale iibsiga ka xirmay daqiiqadii ugu dambeeyey waxa uu diheeye sheegay inuu waqti wanaagsan uu ku qaadanayo kooxda manchester united hadda isagoo macalinkiisana louis van hall ku tilmaamay inuu yahay jooker aad u wanaagsan dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa nagayntaa
وتحي أبو مهتني هجمال عثمان أحمد ونلسعودسينا يي برنامج كاسي عيارها هاتنا وحات كسر دواتان عطكي شمالي أحمد شمالي إيو هيسكي شمسو
شحذان دنگی هوگه دونا شرط باش کلای خوری وان خوش کلای چک با اوج دلی شحذان دنگی هوگه دونا شرط باش کلای خوری وان خوش کلای شمسوی توی لقوامان شما وحید عی وقتی گان
sheekey ka sheekey hala sheekeysan ka waradiga
waaba sheekey badan waana laga digay dadka ku sheekeynaya hadana ka sheekeynaya horena waa laga digay fanaaniinta way ka digeen shimaalina si wanaagsan buu galay
aad iyo aad buu maatsan yahay fanaankaasi shimaali ahmed shimaali إذا عدي وحاو قبقبو يهاي هابين نمو سهر عبد أحمد يا جمال عثمان أحمد أي أذن لسعود سيني أنت نمرك لكل مدوننا نبت قلي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.